الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نغزانه وإسلام لكن بي وليماوس وإسلام تكين ليزا maudhui yetu tuliyoianza katika siku ya jana, ambayo ilikuwa ikielezea kichwa cha habari tadhkiru al-umma bi ni'mati al-islam, kukumbusha umma juu ya neema ya Uislamu. Leo tutaingilia katika nukta yetu ya pili na kukamilisha maudhui yetu tuliyoianza, al-unsur athani. Ra'ayna fi al-majlis al-madi, tumeona katika kikao kilichopita, annahu yajibu alayna ya ummat al-islam an na'uda ila al-islam wa an natamassaka bil-islam wa an nantasiba ila al-islam. Inatuwajibikia kurudi katika Uislamu, kujinasibisha na Uislamu na kushikamana na mafundisho ya Uislamu. Lianna almustakbala lilislam, kwa sababu matokeo mazuri ya ushindi wa baadaye yatokamana na Uislamu. Walianna Allah azza wa jalla qala fi kitabihi almunazzal, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake kitukufu alichokiteremshia, wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam akhbarana dhalika fi sunnatihi, na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam naye ametuelezea katika sunna zake. Qala Allah azza wa jalla, amesema Allah mwenye nguvu na mwenye utukufu, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ, na kwa hakika tumeandika na kufaradhisha katika Zaburi. Zaburi ni kitabu aliteremshiwa na Nabiullahi Daudi alayhi salam baada ya ukumbusho, anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, kwamba ardhi yangu hii watairithi waja wema. Suratul Anbiya aya 105. Waqala ta'ala, fiha Allah akasema, inna lanansura rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad, sisi ndio ambao tutawanusuru mitume wetu na tutawanusuru wale walioamini katika maisha ya dunia, na pia tutawanusuru katika maisha ya akhera siku ya kiyama. Ahadi ya nusra kutoka kwa Allah ni watu kushikamana na Uislamu. Suratu Ghafir aya 51. Waqala, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu assalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنا سلم الله سبحانه وتعالى الله نواهيد ونوامين من ظلمين نواتنا وميما أتواطر خليفة أسمميزنا وواجهة هذه الأرض kama alivyowapa ukhalifa wale waliokuwa kabla yenu. na ataimakinisha dini yenu, ataimakinishia dini yao ambayo Allah tabaraka wa taala ameiridhia, ambayo ni dini ya Uislamu. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah atawabadilishia baada ya hofu walionayo na wasiwasi, itakuwa ni amani katika maisha yao. Watu walioahidiwa kupewa ukhalifa na wakaahidiwa kupewa nusra na wakaahidiwa na Allah tabaraka wa taala kupewa heshima katika dini yao, ni watu ambao yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, wanayoniabudu mimi Allah peke yangu na wala hawanishirikishi na kitu chochote. Aya katika surati Nur nambari 55 tunajifunisha kwamba ahadi ya Allah ni ahadi ya ukweli, na ameahidi atawanusuru Waislamu na atawanusuru Uislamu, atawanusuru watakaoshikamana na Uislamu, na atawapa nguvu na heshima katika hii dunia kama ambavyo atawanusuru siku ya Kiyama na mambo mbalimbali ya misukosuko ya siku ya Kiyama. Kwa tunawajibika Waislamu kushikamana na dini yetu ya Uislamu na kurudi katika Uislamu, kujitoa kwenye mazoea. Tumeyazoea mengi katika maisha ambayo hayapo katika mwongozo wa dini. Tunawajibika sasa kuyaacha mazoea na kurudi kwenye kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yakulu Khattab bin Arat radiyallahu anhu anasema, mmoja katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaitwa Khattab bin Arat, Allah amridhie. Huyu Khattab alikuwa ni katika Waislamu ambao waliteswa sana na makafiri wa Quraysh. Aliadhibiwa sana na Makuraishi na makafiri wa Quraysh. Siku moja asema, shakauna ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tulipeleka mashtaka yetu kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tukaenda kumshtakia Mtume juu ya taabu ambazo tunazipata kutoka kwa Makuraishi. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli al-Ka'bah, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa ameegemea blanketi lake kwenye kivuli cha Kaaba, amelala akapumzika. Anasema fakulna, tukasema kumwambia Mtume, ala tastansir lana, ala tad'u lana, e Mtume, kwa nini usituombee nusra kwa Allah? Adhabu zimezidi, mateso yamekuwa makubwa. E Mtume, kwa nini hutuombee dua? Kumekusanyika masahaba waliokuwa wanyonge katika mji wa Makka na waliokuwa wakiadhibiwa katika mji wa Makka, waenda kumwambia Mtume awaombee dua wapate nusra. Faqala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, qad kana min qablikum, walikuwa wale waliokuwa kabla yenu, wale waliokuwa kabla yenu walioshikamana na dini wakatofautiana na ndugu zao na jamaa zao, yukhadhu ar-rajulu fa yuhtaru lahu fil ard, anakamatwa mtu anachimbiwa shimo ardhini kwa sababu ya dini yake, fayuj'alu fiha, kisha anaingizwa katika lile shimo, thumma yu'ta bil minshar, kisha unaletwa msumeno, fayudo ala raasi, ule msumeno unawekwa juu ya kichwa chake, fayujaal nisfain, anachanwa vipande viwili. Mwanadamu anauliwa kwa kukatwa na msumeno kuanzia kichwani katikati. Sababu ya kupewa adhabu ngumu kama hii ni yeye kushikamana na dini. Wayumshaku bi amshafi lhadidi duna lahmihi wa adhami, na mtu anakamatwa, linachukuliwa shanuo la chuma, anakwanguliwa baina ya nyama yake na mifupa yake kwenye mgongo wake. Adhabu ngumu sana. Mtume awaambia masahaba zake waliokwenda kulalamika mateso yamekuwa makubwa, waombee dua, wanapata taabu katika dini. Mtume akawaambia haya maneno, kisha akawaeleza pamoja na hizi adhabu ambazo watu walikuwa wanapewa na jamaa zao, ma yasutuhu dhalika an dini, ilikuwa haiwazuilii watu kuingia kwenye dini, haiwazuilii watu kusita kushikamana na dini. Wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr, kisha Mtume akaapa akasema, wallahi ninamwapa Allah tabarak wa taala, la yutimanna Allahu hadha al-amr, Allah ataitimiza hii dini, itafika na itaenea katika jamii, na hakuna atakayeweza kuizuia dini hii. Kwa na nyinyi waoga mnaogopa kuingia kwenye dini, endeleeni kuogopa. Lakini kabla yenu kulikuwa na watu walipata mateso makubwa sana, na wale wale mateso hayakuwazuia wao kushikamana na dini na kuingia katika dini. Na Mtume akawaambia masahaba zake, hatta yasiru rakibu min Sanaa ila Hadramaut, mpaka itafikia kwa amani na uenezi wa dini, mtu atakuwa anatembea kutoka Sanaa mpaka Hadramaut, la yakhafu illa Allah, haogopi chochote isipokuwa anamuogopa Allah peke yake. Sasa hivi ukitembea usiku utaogopa majambazi, utaogopa vibaka, utaogopa shari za wachawi na watu wengine waovu. Lakini dini ikishaenea, ardhi yote itakuwa na amani. Na huu ni utabiri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wema wetu waliishi katika zama hizo wakaipata amani hiyo. Na Mtume akawaambia, la yakhafu illa Allah wa dhi'bu ala ghanami, hamuogopi yoyote isipokuwa Allah. Na wala mtu haogopei kwamba ngamia zake wataliwa na mbuzi wake wataliwa na mbwa mwitu. Amani itaenea. Walakinnakum tastaajilun, lakini nyinyi mliokuja kuleta mashtaka kwangu mna haraka. Manake mna haraka kwamba dini ienee leo. Na sisi tunaamini kwamba ikiwa haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Khatabat al-Arat yaliyopokelewa na Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, lazima yatatimia na dini itasimama. Na hakuna mwanadamu anaweza kuizuia dini, kwa sababu inasimamiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sawasawa na kumwambia mtu azuie jua. Hakuna mtu anaweza kuzuia jua lisifikie watu, hakuna. Sana atazuia jua lisifike juu ya kichwa chake, lakini jua litaendelea kung'ara, na ndipo dini itakapoendelea kuenea. Asimulia sahaba mtukufu Tamim bin Aus Jariy radhiyallahu anhu, anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, liyablughanna hadha al-amr, itaenea dini hii na itafika, ma balagha al-laylu wan-naharu, mahala panapofika usiku na mchana, na hii dini itafika. ولا يترك الله بيت بدر ولا ودر إلا أدخله الله هذا الدين. يا الله هتوش نيوم إمارة ولا نيوم زيفه إلا تنجز ديني تستقبله بعز عزيز سواء وكفتية وانتكوف وانتكوف تستقبله أو بذل ذليل أو قوم ذليل وانت وليكون يونج عز عز يعز الله به الإسلام وتكف معه الله أتوقع تكفه واتوك كفشتمانا الإسلام وذلا نا الله أتوقع ذليل يذل الله به الكفر قوم ذليل هو الله أتذلليش الكفير وذلك وكشتمانا الإسلام وتفتع عزة وتفتى هشمة وتفتى نصرة وتفتى الله سبحانه وتعالى نواك وكتاء الإسلام وتفتى ذل الاستغار وتفتى الدليل وتفتى اليوم. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول نالكو تميم الداري ونسامة قد عرفت ذلك في أهل بيتي hilo mimi nimeliona kwa watu wa nyumbani kwetu watu wa nyumbani kwangu familia yangu laqad asaba man aslama minhum alkhayra walsharaf wamepata wale walioslimu katika familia yangu wamepata heri nyingi na wamepata utukufu na heshima wala isa na nguvu walaqad asaba man kana minhum kafiran na nimeshuhudia katika watu wa familia yangu wamepata udhalili kwa ukafiri wao wasigharu waljizya na wakawa wanyonge na wakalazimika kulipa kodi katika ardhi ya Uislamu. Hadithi sahihun ala sharti sahihun ala sharti muslim rawahu al-imamu Ahmad fi musnadihi wal-imamu al-Shafi'i rahimahu Allahu ta'ala fi musnadihi. Hadithi hii inaonyesha kwamba Uislamu utaenea na utaingia Uislamu kila nyumba, hata kama itakuwa ni imejaa ile nyumba misimu mitupu, lakini patatokea vijana mle ndani wataukubali Uislamu na dini itaingia. Hakuna anayeweza kuizuia dini na hakuna anayeweza kuzuia Uislamu. يا أمة الإسلام ويا عباد الله إني والإسلام واجر الله يجب علينا أن نعود للإسلام تنواجبك سيسي كرودي قتل الإسلام لأن الإسلام وحده هو الذي يجمعنا وهو الذي يوحدنا وسباب الإسلام تكياتنا ونريزة كتفانية كواوة موجة نتكشتمانا فموجة وهو الذي يجعل كلمة واحدة والجماعة واحدة وإسلام بكيات دون عزة قطفالة قولة أمكو موجة نتكاوى نكون موجة لنبوه والصف واحدة والجسم واحدة وإسلام بكيات دون عزة قطفالة قولة صف موجة لكن تكاوى نكون موجة فسلم أكون منك kwani watu wenye kuku wenye malengo ya kufanana na fikra ya kukubaliana. Waislamu yajmahum kitabu Allah, waislamu kinawakusanya kitabu cha mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnata nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam, na sunna ya mtume wao sallallahu alayhi wa sallam. Yajmahum at-tauhid, Uislamu unaokusanya tauhid na sunna. Na sunna hizi zinawakusanya Waislamu. Wanufarikuhum ash-shirku wal bid'ah wal ahwa, zinawatenganisha Waislamu ni ushirikina na uzushi na kufuata matamanio ya nafsi. Falkuwa kubirujui ila al-islam, tukitaka tupate nguvu turejeeni kwenye Uislamu. وأن نتمسك بالإسلام نتشكمان كما قلشوا يوم الإسلام. نعم Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amekuja akatufundisha Uislamu, akatuacha kama alivyosema katika hadithi ya Al-Bazi inda Ibn Majah, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, nimekuacheni katika njia nyeupe pana nzuri imenyooka inang'ara, lailuha kanahariha, usiku wake unavung'aa ni kama mchana, la yaziru anha illa halik, hawezi kupotea katika njia hiyo isipokuwa aliangamia. Wa kaifa yadhil wa baina yadayhi alkitabu wasunna, na inakuwaje mtu anapotea wakati mbele yake kuna kitabu na sunna. Farujuu ila alislam alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kurejea kwenye Uislamu ambao alikuja nao kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwa maarifatu tamma bikitabi Allah azza wa jalla, ni kuwa na utambuzi mzuri wa kitabu cha Allah azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na watu kuwa na utambuzi mzuri wa sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam bifahami salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia masahaba zake watukufu. Yajibu alaina an natruka wa an natabarra min ash-shirk, tunawajibika kujitenga na kuacha ushirikina. Wa an natruka al-bid'a wal ahwa, tunawajibika kuacha uzushi na matamanio ya nafsi. Wa natruka al-ma'asi, na tunawajibika kuyaacha maasi kwa ujumla wake. Wa an na'uda ila al-islam aqidatan wa manhajan wa sulukan, tukarudi katika Uislamu itikadi zetu, nyenendo zetu, njia zetu mbalimbali za ibada na harakati za dini, tukarudi kuangalia mafundisho ya Uislamu yanatufundisha namna gani. فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض والدواء. أما تبين شيئا ونمتون صلى الله عليه وسلم مرادي، لأنك تبين شيئا تيبا يا مرادي. فقد جاء في حديث صحيح عند أبي داود، إن قلت كتك حديث سهيل لبكرير الإمام أبو داود بسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وسنديك يسهيه كتوك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أنا سيما عبد الله بن عمر بسم متوم صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعين نين وإسلام، pindi mtakapoanza kuhusiana biashara zenu kwa mifumo ya riba. Hili la kwanza, maradhi haya. Na hatuna shaka kwamba maradhi ya uhusianaji na kukopeshana kwa riba yameenea, na watu wanaendesha maisha yao kwa kuwakopesha wenzao kwa riba, na riba haina unafuu. Hakuna riba nafuu katika Uislamu, kwa sababu imesifika katika hadithi Mtume anasema sallallahu alayhi wa sallam, dirhamu riba yakuluhu rajul wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allah min 36 zinya, shilingi ya riba anayokula mtu naye anajua kwamba hii shilingi moja ni ya riba, ina uzito wa madhambi mbele ya Allah kuzidi wazinifu 36. Wakusanya wazinifu 36 waweke pale, na wewe chukua shilingi moja, wewe unawazidi. Yaani madhambi yako wewe uliyokula shilingi ya riba unawazidi wazinifu 36. Riba yako ya shilingi 100, wasemaje wewe? Riba nafuu iko wapi? Hakuna riba nafuu katika Uislamu. Kwa maradhi ya kwanza, watu wataanza kufanya biashara zao kukopeshana kwa njia za riba. Maradhi ya pili, وأخذتم أذناب البقر. Mtashika mikia ya ng'ombe, wafugaji wakubwa. Mtashughulika na mifugo, ng'ombe za biashara, ng'ombe za kulima, ng'ombe za nyama. Mpaka muda wa kusali utakosekana kwa sababu ya mifugo na kushughulishwa na ng'ombe. Haya maradhi ya ufugaji. Waradhaitum bizari, lakini maradhi mengine mtaridhishwa na kulima, mtalima mpaka bangi kwa sababu ya kutafuta pesa tu. Vilimo ambavyo havifai, watu watalima, watu watahamia mashambani, hawana muda wa kusali wala hawana muda wa ibada yoyote, wanalima. Mambo matatu haya ya kimaisha, kutafuta pesa na uchumi, biashara za riba, ufugaji na ukulima. Kwa sababu ya kushughulishwa na haya mambo, Mtume akasema wataraktumu jihada fi sabilillah, na mkaacha kuipigania dini ya Allah. Kuna baadhi ya watu wanafikiria kuipigania dini ni kuvaa bomu ukaenda ukalipua sokoni au stendi au kwenye magari. Huyu sio jihadi, huu ni ujambazi. Jihadi ni kusimamisha dini kwenye nyoyo za watu. Watu wawe na dini, wewe mwenyewe uwe na dini. Hawa walevi waache pombe, malaya waache malaya, wachawi waache uchawi, wapiga ramli waache kupiga ramli, wanaohamisha wenzao kwenye miji waache hizo tabia. Ndio dini, sio dini kwenda kuua watu, hapana. Kwa jihadi ni watu kuisimamisha dini kwanza kwenye nafsi zao, kisha kwenye jamii zao. Sasa watu kwa sababu ya biashara za riba, kwa sababu ya ufugaji, kwa sababu ya ukulima, hawatakuwa na muda tena wa kuhudumia dini wala kushughulika na dini. Dini zao watawaachia mashehe, shehe atakuwa anawashikia dini, atakapowapeleka na huko huko. Na leo ukiwauliza mashehe ndio atakuwa kuni motoni, hao wanatupoteza sisi. Sawa, shehe atakuwa kuni, wewe utakuwa mboga, utapikwa na wewe mbogo. Kwa hiyo hakuna atakayemcheka mwenzake, mtakuwa wote motoni. Lazima Muislamu aujue Uislamu wake, lazima Muislamu ajue mambo yanayofaa na mambo yasiyofaa katika maisha yake. Haiwezekani mwanaume mwenzako anakuchukulia pesa kienyeji tu. Maendeleo ya Uislamu yako wapi? Maendeleo ya Uislamu nakula pesa za watu kwa dunia, michango haishi. Kila siku mmechanga pesa, mnachokifanya hakionekani, pesa inakwenda wapi? Lazima Muislamu ajitambue, anapotoa pesa yake ajue inafanya kazi gani, inakwenda wapi. Watu wasifuate dini kwa sababu ya kutafuta pesa. Kwa lazima kila Muislamu ajitambue kwamba yeye ni Muislamu na anawajibika kuijua dini yake ya Uislamu. Sasa watu watakaposhughulishwa na biashara, wakashughulishwa na kilimo, wakashughulishwa na ufugaji, wakaacha kuipigania dini ya Allah, kitakachofuatia sasa, sallallahu alaykum ad-dunya, Allah atakusalitishieni udhalili, mtakuwa wanyonge, mtakuwa madhalili mpaka kwa watoto wenu, mtakuwa madhalili kwa wake zenu, mtakuwa madhalili mpaka kwa wafanyakazi wenu. Allah anasema, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah hatakuondoleeni huo udhalili mpaka mrudi kwenye dini yenu. Kwa tukitaka tupate heshima, turudini kwenye dini. Kurudi kwenye dini, mtu anaweza akajiuliza, nirudi kwenye dini gani wakati mnasali? Nirudi kwenye dini gani wakati mimi ni Muislamu? Wewe hiyo sala yako unavyosali ndivyo alivyokufundisha Mtume, ama unaswali ulivyozoea? Urudi kwenye dini, maanake ujue dini yako, ujue ibada yako. Usimpe shekhe ya kushikia ibada yako, shika mwenyewe, niwe mdhamana na rasilimali kubwa
kaburini utaingia peke yako, hautaingia na shekhe. Utaulizwa peke yako, hautaulizwa na shekhe. Kwa hiyo unawajibika Muislamu kujitambua na kuitambua dini yako. Na kurudi katika dini ni kurudi kwenye Qur'an na kurudi kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na manhaji yetu sisi iwe ni ile manhaji, njia yetu sisi iwe ni njia waliopita sahaba as-salafu as-salih, masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna salama, hakuna salama ila ni watu kukubali kuacha mazoea, kuacha uonyeji kwenye dini, na watu warudi kwenye dini miguu miwili moja kwa moja. Ama mimi nimezaliwa, ama mimi tangu zamani, au unajua mimi baba yangu alikuwa shekhe. Dini, qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba. Ndio dini hiyo. Amesema Allah, amesema Mtume, amesema sahaba. Dini ndio hiyo. Maneno hayo masahaba ndio walishuhudia Qur'ani kifundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa masahaba ndio walishuhudia hadithi zikifundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo masahaba waliujua Uislamu vizuri sana na wakatawala dunia nzima. Na sisi tunawajibika kurudi katika Uislamu. Kala baadhi salaf, wamesema baadhi ya wema waliotangulia, almaasi baridul kufri, maasi ndiyo bahasha ya kuibeba ukafiri. Maasi ndio bahasha ya ukafiri. Utaona mtu akianza kutongoza, binti akimkataa, anaenda kwa mtaalamu, au sio? Mtaalamu anamwambia mtafutie nguo yake ya ndani. Jamaa anafanya chini juu kwa majirani na watoto wa nyumbani wamuibie chupi ya dada yao. Anampelekea mtaalamu kwenda kumtengeneza mtoto wa kike wa watu. Na bado na kijama anamwambia kama hautonikubali hauponi. Na kama kiwemo nyembe mganga mwenyewe anamwambia mtoto wa watu wa kike lazima unikubali tu nitakuoa. Sitaki, utanitakuoa tu. Matokeo yake anampiga kipande anamwoa kwa nguvu. Huu ni ushirikina, lakini chanzo chake kimetoka wapi? Kwenye maasi. Jamaa fikira akienda kuimba na kuna chupuchupu kukamatwa, nitaendelea vipi nini? Anaenda kwa mtaalamu anatoa hirizi, au sio? Maasi ndio bahasha hiyo ya kubeba ukafiri. Kwa hiyo utaona ukiwachunguza hawa wengi wanaingia katika ushirikina, chanzo chake kilikuwa ni maasi. Sasa watu wajiweke mbali na maasi na watu wamwabudu Mola wao bila kumshirikisha na chochote. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika maneno yake mashuhuri mazuri kwenye kitabu Al-Kafiya Al-Shafiya anasema, wa ibadatu ar-Rahman wa ibadatu ar-Rahman ghayatu hubbihi, na ibada ya Allah ni ile inayofanyika kwa upendo wa hali ya juu. Ma'a kulli 'abidihi huma al-qutban, ma'a kulli 'abidihi, pamoja na udhalili, kudhalilika kwa yule mwenye kuabudu, huma kutubani. Hii ndio mihimili miwili ya ibada, kupenda na kudhalilika. Wa alayhima falakul ibadati dakirun, na kwenye mihimili hiyo ndio mzunguko wa ibada unapita humo. Madara hatta qamati al-qutbani, ibada haiwezi ikapita mpaka isimame hii misingi miwili, kupenda kwa hali ya juu na kudhalilika kwa hali ya juu. Wa madaruhu bil amri, na mzunguko wa ibada siku zote inafanywa kwa amri, amri rasulihi, amri ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, la bil hawa wan nafsi washaitan. Ibada haifanyi kwa matamanio, wala ibada haifanyi kwa matakwa ya nafsi, wala ibada haifanyi kwa maelekezo ya shetani. Akasema katika beti zingine al-Imam Ibn al-Qayyim, washirku fahdharhu fashirku dhahirun. Na shirki matakiwa uchukue tahadhari nayo sana, shirki iko wazi. Zal kisbi laysa biqatil al-ghufran, imegawanyika na ukifa na ushirikina hauna msamaha mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa huwa ittikhadhu nidin lirrahman ayyan kana min shajarin wa min insani. Na shirki ni kumfanyia Allah mshirika, yule mshirika ukamfanya yeye anashirikiana na Allah katika jambo la ibada. Sawa, unaweza kuwa ni mti na sawa unaweza kuwa ni mtu. Kama vile kuna baadhi ya watu wanaitikadi kuna miti fulani ina baraka, utaona wanakwenda porini kutafuta hiyo miti. Na kuna baadhi ya watu wanaitikadi wenzao wana baraka fulani, wakikaa nao karibu, wakiwagusa, wakiwashika, watazipata zile baraka. Wanakuja kuwaibia watu pesa kwamba sisi ni masharifu, sisi ni mawalii, unaombewa dua ya mnashuraha wanaweza kusoma. Unatoa hela yako bure, unaletewa ng'ombe, mbuzi, ngamia, unaibiwa pesa yako bure, na unaingia katika ushirikina. Dua haiendi mpaka pale ngamia. Maana dua unayo kwa ngamia, mnyamwezi wa kwetu, ngamia unaona wapi? Kwa hiyo ndio tukuletea ngamia, akakwambia dua ya ngamia, ah, isu mchezo hii. Na nyinyi mnajua tangu zamani, mnafahamu kwamba mkiwaona baadhi ya wenu mnawaambia albadiri ile. Yule mwehu kasomewa albadiri yule, hiba msikitini yule. Sasa hii msikiti kazi yake ni kusoma albadiri. Albadiri ni uchawi wa Kiarabu. Ahlu badiri ni uchawi wa Kiarabu, sio dua. Kwa hiyo kumsikia mtu anakwambia tunataka kusoma albadiri, yule anataka kuroga, hao ni wachawi. Sio dua, hakuna dua ya kutumia ndimu, sindano, sanga, chungu, nafaka, mahindi, karanga, mtama. Dua gani ya hivi? Chumvi ya mawe. Huyu mchawi, sio dua hiyo. Unaweza kuoga njia panda, unavunja viungu, unafunga kuku, kafungwa sanda. Huyu mchawi, hakuna dua ya hivi. Hata hawa ni wachawi. Na wewe rafiki yangu, ndio haujui Qur'ani. Koje wewe na Kiarabu kikoje? Kwa hiyo unapokwenda kwake akikuuliza tu, jina lako nani? Abu Bakari. Abu Bakari nani? Fatuma. Wewe tangu lini ukaitwa ubini wa mako? Jiulize swali. Yule huyo anayekuuliza yuko ni mchawi, sio mganga huyo. Huyo ni mchawi. Anakuroga. Ambona nilifanikiwa? Wewe ujafanikiwa, mpotea. Kwa hivyo watu wawe makini na watu wachukue tahadhari na shirki, kwa sababu ukifa na ushirikina wewe huwezi kuingia peponi. Allah anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna, hakika yoyote ambaye atamshirikisha Allah akafa na ushirikina wake, Allah amemharamishia pepo. وَمَأْوَاهُ النَّارُ نَمَكَانُهُ يَتَكُونُ لِمَوْتِهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ نَمَظَالِمُ هَاجَتَاهُ وَقَوْسَيْهِ كَيْفَ وَاتْرُ وَغَوْتَ الْمُشْرِكِينَ يَدْعُوهُ أَوْ يَرْجُوهُ ثُمَّ يَخَافُهُ انْتُ وَكَاوَ أَنَا مُتَرَجِّيَا يُلَ وَلِي أَوْ شَرِيفُ أَوْ مُنْتِي أَوْ جِيوَ أَوْ رُوحَانِي na anamuogopa, anamuomba, wayuhibuhu kamuhabbati kayani, na akawa anampenda kama anavyompenda Allah tabaraka wa taala. Huo ni ushirikina. Wallahi ma saruhum billahi fi khalqin wa fi rizqin wa fi ihsani, namuapa Allah hawa watu wanaomshirikisha Allah na vitu hivi hawajasema kwamba eti vitu hivi vimeumba, au vitu hivi vinatoa riziki, au vitu hivi vina jambo lolote kumiliki uhai na umauti. Hapana. Fa Allahu indahu huwa al-khaliqu war-raziqu Mawla al-fadli wal-ihsani. Allah kwao wamempa sifa tu kwamba ndiye muumba mtoaji wa riziki mwenye fadhila kwa waja wake na mwema. Lakinnahum, lakini kosa lao, sahuhum billahi fi hubbin wa ta'zimin wa fi imani, wamewasawazisha hawa masharifu na mawalii na hii mizimu na maruhani, wamewasawazisha na Allah katika kuwapenda na katika kuwatukuza na katika kuwaamini. Hilo ndio kosa. Mtu anaamini kwamba akienda kwenye kaburi la walii, walii atamsaidia. Wakati walii mwenyewe ana tatizo yake ndani ya kaburi hajasema. Mtu anaamini kwamba mizimu inaweza kumsaidia. Wakati mizimu ni kiumbe kama yeye, haiwezi kumsaidia chochote. Mtu anaamini kwamba kuna ruhani, subiani, makata, sharifu, sijui, anaweza kumsaidia na kumlinda. Hakuna kitu kama hicho. Hiyo ndio kosa. Ja'alu mahabbatahum ma'a ar-Rahman, wamefanya mapenzi ya hivi vitu pamoja na mapenzi ya Allah, ndio ushirikina wao huo. Ma ja'alu mahabbata qattu lir-Rahman, hawakuyafanya mapenzi yao siku zote yabakie kwa Allah tabaraka wa taala. Ya ummatal Islam, enyi Waislamu, wala ibadallah, enyi waja wa Allah, yajibu alaina an na'udha lil islam as-sahih, tunawajibika kurudi katika Uislamu sahihi. Fa inna al islam ya'muru bit tawhid wa yanha 'ala shirk, Uislamu unaamrisha kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, kumwabudu peke yake na unakataza kumshirikisha Allah subhanahu wa taala. Al islam ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, Uislamu unaamrisha mema, Uislamu unakataza mabaya. Al-Islamu ya'muru bil-'adli wa yanha 'anil-jawri, Uislamu unaamrisha uadilifu unakataza ujeuri. Al-Islamu ya'muru bil-amanati wa yanha 'anil-khiyana, Uislamu unaamrisha uaminifu, Uislamu unakataza kufanya khiyana. Ya'muru bil-wafa'i wa yanha 'anil-ghadar, Uislamu unakataza udanganyifu, unawaamrisha watu wawe wa kweli na watekelezaji wa ahadi zao. Al-Islamu ya'muru bibirri al-walidayni wa yanha 'anil 'uquq, Uislamu unaamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili, Uislamu unawakataza kudharau na kutoheshimu wazazi wawili. Al-Islamu ya'muru bisatr rahim wa huwa al-aqarib, Uislamu unaamrisha kuunga udugu, ndugu zako wa karibu, wanao karibu. Wayanha an sayyihi, Uislamu unakataza kuwafanyia vibaya ndugu zako. Al-Islamu ya'muru bi husni al-jiwari, Uislamu unaamrisha ujirani mwema. Wayanha an al-fujur wa kullu sayyi'a, Uislamu unakataza uovu na kila baya. Wa bil jumla فالإسلام يأمرنا بكل خلق فاضل، وإسلام يتوامرش كونا كل تبيا جيما وينهى عن كل خلق سافي، وإسلام نكتاز كل تبيا بايا. يأمر بكل عمل صالح، وإسلام نأمرش كل متين يقوامين وطويفان وينهى عن كل عمل سيء، na Uislamu unakataza kila matendo mabaya watu watakikana kuyaacha. Qala tabaraka wa ta'ala, amesema Allah aliyotakasika, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghy ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah anasema hakika Allah aliyetakasika na kuamrisheni uadilifu, anakuamrisheni mema, anakuamrisheni kuwasaidia na kuwapa ndugu zenu wa karibu. Allah anawakatazeni machafu, anawakatazeni maovu, anawakatazeni chuki na uadui. Anakunasihini, anakuwaidhini ili mpate kukumbuka. na huu ndio Uislamu tunaofundisha, na huu ndio Uislamu tunaoelekeza, na huu ndio Uislamu tunawalingania watu washikamane nao. Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sio Uislamu wa mazoea, na sio Uislamu wa kuzaliwa, Uislamu wa kusoma, Uislamu wa dalili, ili tuondoke duniani tukiwa na Uislamu. Allah anatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife ila hakikisheni mnakufa mkiwa Waislamu. Kufikia hapa, niache nafasi ya maswali na watu waulize maswali walionayo ndani ya mada na nje ya mada. Lakini pia lengo ni kufundisha Uislamu. Sisi sio wana siasa, sisi ni wana dini. Tunatangaza dini, tunafundisha dini, na hatulingani watu kushikamana na taasisi fulani. Tunalingania watu washikamane na kitabu na sunna, ala fahamu salafi al-umma. Washikamane na kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio mafanikio ya dunia yao, na pia ni mafanikio ya akhira yao. Lakini tunatahadharisha watu wenye tabia ya kwenda kuomba dua kwenye ng'ombe, na tabia ya kwenda kuomba dua kwenye ngamia. Hizi dua za ushirikina ziacheni. Wewe ndugu yangu una akili timamu, unachukua 10,000 yako unaenda kwenye ng'ombe, unaweka 10,000 pale kwenye ng'ombe, alafu unaanza kusema tatizo lako. Hivi wewe mzima kweli? Ng'ombe atapeleka 10,000 wapi? Hivi ng'ombe atapokea hiyo hela? Au anapokea leka ng'ombe? Alafu roma mema ya malalamiko yako, ya maombi yako, unaweka nia yako kwa ng'ombe. Huyu ng'ombe atapeleka mania yako kwa Allah. Jamani, hapana. Haiwezekani watu wa kuendelea kuachiwa wanaibiwa pesa. Pesa bana ina uchungu. Siku hizi imekuwa kila kwenye mkusanyiko michango. Inaenda wapi? Hebu tujiulize, unafanya nini? Kwa hiyo watu waache kuwa wepesi. Eh, wallah. Uliza pesa inakwenda wapi? Tangu mmechangisha mmepata ngapi? Mmefanya nini? Zimebakia ngapi jambo likamilike? Sio nakusanya tu. Kodi serikali mkusanya kodi? Kweli zikija dua za ng'ombe, za ngamia, za kuku, za mbuzi, kuweni makini. Hamna dua ya kampuni hiyo. Hiyo dua inaleta masharti ya mbuzi, ya kondoo, ya ng'ombe, ni dua ya kishirikina. Maana yake ile damu anapewa jini. Jini ndio anapewa ile damu, alafu huyo jini aje kukuhudumia wewe. Allah hahitaji damu. Allah anahitaji sauti yako. Muombe, atasikia, atakupa. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi, waambie mimi nipo karibu na wao. Ujibu da'wa tad'i idha da'ani, na yajibu maombi ya muombaji pindi anaponiomba. Muombe Mola wako, hamna kizuizi baina yako na Allah. Allah atujalie tuwe ni wasikivu na waelewa, na atujalie kuwa ni wepesi wa kushikamana na mafundisho ya dini, na tutambue kwamba usifuate dini kwa kuwaridhisha watu. Ifuate dini kwa kumridhisha aliyekuumba, Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira. Naacha nafasi kwa ajili ya maswali.